subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah oo bisha diseembarna ay tahay 7-20 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeenna internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed cabdi.
qodob badan idaacadda idinku hayna saakana waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay dagaal ka socda Qoriley ee gobolka Sool, nabadna ku baaqay.
muddo ka badan 10 sano ay dagaalka socdaan, oo kolba intuu daba haddana soo horeeya, kol walba ugu yaraa 10-20 intaasu qof baa ku dhintay, intaasaa ku dhaawacantay. sabab aynu sidaa dagaalka riiqdaadheer isugu dhimano oo dadkaasi u dhintaana garan maayo, wixii muslima iyo soomaali ah ee waxgaran waxaa leeyahay arrintaa laga gudbado oo arrintaa xal laga galo waara.
gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo sheegay in bilowga ah bisha Janaayo uu maamulkiisa bilaabi doono qorshe dariseen iyo nabadaynta magaalada.
waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda dad Soomaaliya oo ku sugan dalka Norway, kuwaas oo laga yaabo in sharcigii dalkaasi lagala noqdo.
waxaan rabaa inaan xuso, horta rag iyo dumarba way isugu jiraan, waxa weye xaaladooda caafimaadna runtii aad bay u liidatay, waayo waxay ku samaynayaan maskaxda ayay ka dilayaan qofka, waxay ku samaynayaan, waxay u samaynayaan sidii qofkii xabsigii oo kaleeto, ay waxay u samaynayaan qolol gaar ah, qololkaa gaarka ah qofka waxaa laga soo daynayaa waqtiyo gaar ah oo uu mataqaanaa qadada ama cuntada kaleeto cunayo.
xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ku soo rogtay cunaqabateen 2 sarkaal oo u dhashay dalka Kuuriyada Waqooyi doorkii ay ku lahaayeenna lagu eedeeyey saameynta waa saameynta barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi awgeed. war qoraale oo laga soo saaray wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Kim Jong Sik iyo sidoo kale Ri Pyong Chol ay yihiin hogaamiyaal udub dhexaad u noqday saameynta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ee sharci darrada ku dhisan. Kim Jong ayaa waxaa la wariyey in uu ahaa xubin muhiim ah marka ay noqoto sameynta gantaalada iyo horumarintooda laga wado Kuuriyada Waqooyi, isagoo sameeyey sida la sheegay dareeraha walxaha ah ee curiyaasha laga sameeyo kiimikadaasi oo la sheegay inuu u rogo kuwo adag oo u muuqda sida shidaal, halka Ri Pyong la sheegay inuu yahay sarkaal sare oo u qaabilsan barnaamijkaasi sida lagu sheegay warka wasaaradda ka qaybgelintiisa heerarka kale ee gobolada.
saddex magaalo oo waaweyn oo Mareykanka ku yaala ayaa maxkamad ka dacweeyey wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. magaalooyinkan ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku guuldaraysatay inay macluumaad ku filan ka bixin weyday, islamarkaasna hay-adda F B I da u gudbin weyday diiwaano fara badan oo la xidhiira haysashada hubka. magaalooyinka New York, San Francisco iyo Philadelphia ayaa dacwadan xireeyey kadib markii ciidanka cirka ee Mareykanka uu sheegay inuu ku guuldaraystay inuu gudbiyo diiwaanka dembiyada ee nin isagu toogtay toogashana ku dilay 26 qof oo ku sugnaa kaniisad ku taalla gobolka Texas.
kooxda Suuriya ee mucaaradka ah ayaa sheegay inaysan ka qaybgeli doonin shirka ay dowladda Ruushka qabanqaabisay ee wadahadallada nabadda ee ka dhici doona bisha soo socota dalkaasi, iyagoo sheegay inay tahay wax laga argagaxo in Suuriya waqtigan wada xaajadidooda ay majaraha u qabanayso Ruushka oo dhinaca, sida ay yiraahdeen. kooxda mucaaradka ayaa sheegtay in Ruushka uu doonayo inay isu dhiibaan madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad, dadka mucaaradka ee kasoo horjeeda, islamarkaasina ay u tanaasulaan go'aankoodii ahaa inuu Asad xilka ka dego.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay khasaare ka dhashay dab qabsaday meherada ganacsi oo ku yaala magaalada xuduudeeda Wajaale iyo sidoo kale dagaal beelo walaala ah ku dhex maray koonfurta gobolka Sool, kuwaas oo baaqu diray. Madaxweyne Muuse oo ka hadlay kulan howleed u soo gebagoobay golaha cusub ee wasiiradiisa ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in laga howlgalo arrimaha sii khasaarihii ka dhashay. Wariyaha v o e da Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Hargeysa inooga soo diray.
Madaxweyne Muuse Biixi oo ka hadlay kulan u soo xirmay golaha cusub ee wasiirada ee uu dhowaan magacaabay oo la xidhiidha wada shaqaynta xukuumadda iyo howlaha horyaalla ayaa ka sokow inuu ku dheeraaday muhiimadda kulankaas u lahaa xukuumad ahaan iyo sida bulshadu uga filayso waxqabad hor leh. Waxa uu ka hadlay shaqaaqa beelo walaala ah ku dhex martay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Sool. Waxaan u baaq u jeediyay dhinacyada dirirtu dhex martay iyo sidoo kale cid kasta oo gacan ka geysan karta.
Waxaan halkan baaq uga dirinaa dhammaanteen xukuumadda oo dhan iyo guddoomiyaha golaha wakiiladuha walaalaha isku dilaaya koonfurta bari ee Sool magaalada Qureyli. Dagaalkaas dagaal loo baahayay maaha, dad badanna wuu ku dhintay, sannado badanna wuu socday. Saddex dalla uu saameeya, Somalilan iyo Soomaaliya iyo Ethoobiya buu sameeya. Waa halkay saddexda xad isku yimaadaa. Waxaanu baaq u dirinaa dadka walaalaha halkaas isku dilaaya in caqligu shaqeeyo oo aanu dil waxba korinayn. Muddo ka badan toban sano ayuu dalkaas socdaa. Uu kol ba intuu daba hadal soo horeeya, kol walba ugu yaraa toban labaatan, intaasu qof baa ku dhinata, intaasaa ku dhaawacanta. Sabab aynu sidaa dagaalka riiqdaadheer isugu dhimano oo dadkaas u dhintaana garan maayo, wixii muslina iyo soomaali ah ee waxgaran waxaa leeyahay arrintaa laga gulmado oo arrintaa xal laga galo waara oo lagu dabiyo. Ayaanu baaqaan u diraynaa waxgaranka saddexda dowladood ay saamaysaba diyaar baan unahay qaybta yar nabadda ka qaadano oo ay Soomaaliyad nabadda hoggaamisa.
Geesta kale, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay dab khasaare badan ka geystay magaalada Wajaale ee xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya.
Waxa kaloo maanta halkan iyo dhibaatooyin ka dhacday Wajaale. Xaafad baa gubatay dan yaro weliba, oo intii dan yarta ahayda 70 guriye ka badan, wixii xoolo hoos yaalla waa gubteen oo waa shabeeleen. Nasiib wanaag halkaa cid kuwa dhigan. Isla maanta 12 guri gabay ku yaalla ayuu dooqabsaday, hooyadan ayaa ka tagtay, caruurtiiba guriga kaga tagtay, shan bay ahaayeen, mid baa ku dhintay, gubtay, kale ka baxay. Intaba waa tacsiyadeenna waxaan ugu mahadnaqaynaa dabdabiska Soomaaliland oo Hargeysa Boorabow ka gurmaday saddexda habeenimo. Waxaa gacan weysiyay dadka Wajaale degan, isagoo camal wada shaqeeya, saa saari magaalada ku badbaaday oo magaalada intii weyneed looga gaaray dabka. Qoladana waxaan baryaynaynaa in gurmadka iyo fajiraanta aanu lahaano. Waxaan u rajeynayaa hawl wanaagsan, dadku rajo badan badan bay naga qabaan, xukuumaddana intay halka fadhida rajo badan badan baa laga qabaa. Dhibaatadu waxay dhacday markay rajada iyo waxqabadku is gaari waayeen iyadoo duruufo ma jiraan, laakiin innaga waxay naga hor ilaahayna inaanu inta ugu badan dadaali doono. Wixii dalka qabsooma shicibku raab abaalka maqriyaanoo haddii ay arkaan wax toosan wayna gargaarayaan.
Dhinaca kale, ciidamada dabdamiska Soomaaliland oo arrintani dab ka war saxafadeed ka soo saaray ayaa sheegay suuqan uu ahaa mid aad u baaxad weyn oo cabirka uu ku fadhiya dhul ahaan uu gaadhayo 140 mitir oo isku wareega. Waxaa murtiyeedkaasi lagu sheegay in gurmadka dabdamisku ay ka tageen magaalooyin kala duwan oo Hargeysa iyo Buurama ay ka mid yihiin. Dabkaasi oo ah mid baaxadiisu weyn tahay ayaa ciidamada dabdamisku sheegeen inuu qaatay muddo saacadaha baktiintiisu. Waxaanu waxyeelo ba-an soo gaadhsiiyey sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi, meherado tiradoodu gaadhayaan ilaa 90 meheradood. War murtiyeedkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada dabdamisku ay ku guuleysteen inay badbaadiyaan hanti gaadhaysa ilaa 16 qasnadood oo ay ku jiraan midda ugu yar lacag dhan $12,000, iyadoo isu geyn hantida la badbaadiyeena qiimaheeda lagu sheegay $200,000, halka sida ay sheegeen ciidamada dabdamisku ay badbaadiyeen lacag dhan 1,288,000 oo bir oo lacagta Itoobiya ah. Waxaana war murtiyeedkaasi lagu sheegay in lagu guuleystay xakamaynta dabkaasi. Dhinaca kale, waxay ciidamada dabdamisku sidoo kale ay sheegeen in howlwadeenno dhan 102 dabdamiye ay ka howlgaleen xakamaynta iyo deminta dabkaasi, iyadoo dhaawacyo fudud ay soo gaadheen 18 dabdamiye oo ka mid ah howlwadeennadii ciidamada ee hawshaasi ku mashquulsanaa. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Jaaliyadda Soomaalida ah ee ku dhaqan caasimada dalka Norway ee Oslo ayaa walaac ka muujiyay nolosha iyo xaaladda ay ku sugan yihiin 5 qof oo Soomaali ah oo dalkaasi laga masaafurinayo, kuwaasi oo ku xirxiran xabsi ku yaala eraboodka magaaladaasi. maxamed cabdulqaadir oo leh hay-ad u dooda dadka soomaalida ah ee dalkaasi xuquuqdooda ayaa ka mid a dhowr qof oo u tegay dadkaasi lagu haya xabsi ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada oslo khadka telefoonka ayaana maxamed cabdulqaadir uu goor dhow igu waramay
daro xabsigu wuxuu ku yaalaa qeybta ugu horeysa ee ay kusoo caga dhigato diyaaradaha qiyaastii ama siligu meeshu ku dhamaado xabsiga magaciisa waxaa la yidhahdaa trandum xero military buu ahaan jiray kabacdina xero qaxooti baa loo bedelay xabsiga hadda waxaa dhowaan dib u habeyn lagu sameeyey wasaaradda wasiirka qaxootiga iyo isdhexgalka bulshada ee xisbigan midigta fog ah ayaa waxay ku sameeyeen dib u habeyn waxaana ku xiran dad soomaaliya iyo dad kaleto ajnabiya oo tirada soomaalidu waxay dhan tahay lix qof weeye 12 qaybood buu xabsigu ka kooban yahay soomaaliduna ma ahan dad hal meelo ku wada xiran 12 qaybood ayay ku kala xirxiran yihiin marka waxaa laga yaabaa inaysan is arki karin iyagu
waayahay adigu waad booqatay marka dadka soomaalida ah ee aada la hadashay ee aada ku booqatay xabsiga maxay ahaayeen
dadka aan ugu tegay waxay ahaayeen dad halkan waddankan sharci laga siiyey oo sharciga looga qaatay sababo yacni aan micno buuxda lahayn oo sidaa mataqaanaa facebooka iyo wax la halmaala iyo kuwo mataqaanaa gabi markeedii horeba ay yimaadeen sharciga loo diiday oo siiri mataqaanaa waddamada kaleto yurubta aaday oo ka faa'iidaysta si aad uga faa'iidaysataan oo waddamada maadaama waddankan uu idin diiday inaad waddamo kaleto iska dhiibtaan marka dowladda norway waxay samaysay waxay dib u codsatay dadkii sidii inay wax siinayso kaleto markii loo soo xergeliyey dadkiina xabsi ayay geysay taasoo aan runtii cambaaraynay soona jeedinay ummadda soomaaliyeed iyo international communitygana aan u gudbinay in ama qofkii la fasaxo inuu dowladdu raba aado ama haddii dib loo soo celiyo oo dowladdu dib u codsato norway ay isagay sharcigii siiso ilaa iyadaa dib u soo celisay
waayahay waxaa u baahanahay marka maxamed cabdulqaadir dadkan aada la kulantay ma dumar ayay u badnaayeen mase rag iyo dumar ay isugu jiraan xaaladooda nololeedna waa sidee meesha lagu hayo haddii aad qof qof ula hadashood fursad u heshay
waxaan rabaa inaan xuso horta rag iyo dumarba way isugu jiraan waxaa weye xaaladooda caafimaadna runtii aad bay u liidatay waayo waxay ku samaynayaan maskaxda ayay ka dilayaan qofka waxay ku samaynayaan waxay u samaynayaan sidii qofkii xabsigii oo kaleto ay waxay u samaynayaan qolol gaar ah qololkaa gaarka ah qofka waxaa laga soo daynayaa waqtiyo gaar ah oo uu mataqaanaa qadada ama cuntadoo kaleto cunayo subaxii oo kaleto 8 subaxnimo ayaa laga soo daynayaa maalmaha sabtida iyo axaddana waxaa laga soo daynayaa 10:15 habeenkii fiidkiina waxaa la xareynayaa 8 ayaa la xareynayaa runtii xaaladooda caafimaad aad ayay u liidatay waxay ii sheegeen inay kaniiniyaal ku seexdaan hurdada waxay kaloo ii sheegeen in wejiga aada loogu bedelayo oo la xumaynayo oo hadalka lagu xumaynayo oo mataqaanaa la marinayo mataqaanaa maxkamada degdeg ah oo laga yaabo laba jeer laba maxkamadood in la mariyo laba usbuuc gudahood oo laleeyahay waddanka inaad degdeg uga baxdaan weeye arrintaana waa arrin qarsoodiya oo aan international communitygu usa ka warqabin waxaan rabaa inaan xuso sahroy shirkii 5th December ee soo galootiga ee aan ka qayb galnay oo aan urur ahaanna uga qayb galnay qof ahaanna uga qayb galnay wuxuu caddeeyey wasiir ku-xigeenka cadaaladda waddanka norway inaysan norway qofna khasab ku celinin waxaan baarnay marka xaaladda runtaa sidii u jirto waa run dowladda norway qofna khasab kuma celiso laakiin pressure bay saarayaan ilaa qofku marka dambe uu asagu ay ka timaado uu adkaysan waayo u dulqaadan waayo xaaladda bresharka ee la saaraayo uu go-aansado isagu oo uu saxiixo ilaa uu qofku saxiixana lama celiyo sidaasoo kaleto dowladda soomaaliya marka uu qofku saxiixo isla markiiba go-home ayay usoo dirtaa oo dowladda soomaaliya laftirkeedu ma difaacayso dadka oo ma odhanayso qofkan waxaa loo baahan yahay inaan lagu samaynin xadgudub waxaa loo baahan yahay dadkan magangelyay soo doonteen dambiilayaal ma ahan dad criminala ma ahan waa dad mataqaana caadiya waxaana loo baahan yahay ina dowladda soomaaliya mowqifkeeda si fiican u caddayso
waa gartay maxaa cabdiqaadir bal dhinaca kale waxaad iga warantaa waxaa jirta in 1420 qof oo ay dowladda norway diiwaangelisay sida la yiri dadkaasi qaarkood sharciya ma haystaan bal xaalka dadkaas iisoo koob waxaad kale ka warqabtaa iyagana
sahro dadkan tiradooda marka horet waxay ahaayeen 1600 oo qof waxaa sharciga loo diiday oo lagala laabtay 180 tirada markaa waxay noqotay 1420 1420-ka waxaa la yidhi dib u qiimeyn baa lagu samaynayaa ma ahan in la tarxiilayo oo lasoo wado ma ahan arrintaas sax ma ahan laakiin waxaa la samaynayaa baa la yidhi dib u qiimeyntana waqti dheer bay qaadatay marka 3 group ayaa loo kala saaraya group u baahan protectionka oo mataqaanaa ay dowladda norway category 1 ka dhigtay oo ah qofkan in hadii Soomaaliya lagu celiyo oo khatar kala kulmi karo group ka labaadna inuu yahay group aan khatar kala kulmi karin laakiin xaalada bin aadantinimo aan loo siin doono sharciiga group-ka saddexaadna waxa weeye ee group aan labada midna soo galeynin oo marka sharciiga loo diidi doono oo la oran doono wadanka inay isaga baxdaan weey marka xaqiiqda sidaas weeye ee waana sida warka rasmiga ah ee dawladda ee immigration ka wadanka Norway oo ma taqaana ay ku soo qoreen page-kooda oo ku cad oo aan xitaa kulamo la yeelanay sidaas weeye sida saxda ah
kaasi waxa uu ahaa maxamed abdul qadir oo leh hay'ad u doodo dadka Soomaalida xuquuqdooda dalka Norway isagoo Oslo ku sugan ayuuna qadka telefoonka igu waramayay kadib markii uu booqday dhowr qof oo lagu xiray airport-ka magaalada Oslo
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhamaantiinba maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inta dabada bisha January ee sanadka fooday nagu soo hayay 2018 oo Muqdisho ka furmi doono shir weyn lagaga hadlayo nabadeynta iyo horumarinta caasimada dhinaca kalena waxaa markii ugu horeysay Muqdisho hawl dhireyn wadooyinka iyo qurxinteedaba ka sameeyay dhalinta ubaxa caasimada Muqdisho iyo dhalinyaro ka socota maamul goboleedka Puntland warbixinta arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo hayaa wariyaha Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste
maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in horaanta bisha January ee sanadka 2018 magaalada Muqdisho lagu qaban doono shir weyn ku saabsan wada tashiga nabadda iyo horumarinta caasimada hadalkan ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ka sheegay kulan looga hadlayay barnaamijka darisaynta iyo amniga gobolka Banaadir oo lagu qabtay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho
shirweyne wada tashiga nabadeynta iyo horumarinta caasimada iyo gobolka Banaadir oo dhici doona insha Allah bisha January shirweynahaas ee ah wada tashiga oo looga tashan doono nabadeynta iyo horumarinta gobolka Banaadir oo ay waajib ina saaranta si aan darisaynta u suurtagelino iyo horumarka gobolka Banaadir u suurtagelino hadduu Ilaahay na gaarsiiyo shirweynahaas waxaa la qaban doonaa todobada bisha Janaayo ayuu dhici doonaa shirweynaha wada tashiga nabadeynta iyo horumarinta gobolka Banaadir shirkaas ayaa noqon doono meelihii aan uga hadli lahayn qaabka ugu wanaagsan ee darisaynta nabadeynta ugu gaarsiinayaan dhameystiran iyo horumarinta gobolka Banaadir
gudoomiyaha gobolka ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in howlaha hirgelinta nabadda Muqdisho ay ku suurageli karto oo qura in marka hore si weyn loola dagaalamo wax walba oo horseedi kara cadaalad darro
waxa inaga go'aannaga nabadeyn iyo amni iyo darisayn way adag tahay in ay timaado hadii aan cadaaladda halbeeg laga dhigan halbeegeena waa cadaalad ina wax ku maamulno cadaalad darro waqtigeedii uu dhamaaday sidoo kale halbeegeena wuxuu yahay musuqmaasuqa in aan ciribtirno oo aan baabi'ino intuu doono hal ekaadeen qofka jooga waaxda ama qofka jooga laanta ama qofka jooga fallanka ama qofka jooga shanta guri ama labada guri ama halka guri ama tobanka guri waxa waajib ka hor yaalla waxaan rabaa arrintan waa digniin aan u dirayo qof walba ee maskaxdiisa ku jirta inuu muwaadin musuqmaasuqo waxa waajib ka hor saaran qof dhibaya hooyo Soomaaliyeed ee intii waajibka ama sharciga uu farayay inay bixiso in aan ahayn rabaa inuu ka qaado ama ay agtiisa ka go'an tahay in laaluush ama musuqmaasuqo kula dhaqmo awoodda gacantaada ay ku jirtaa dariso awoodda adiga iska leh afkaaga kala qaad oo sheeg annagana waxaan ballan qaadaynaa in sharciga la horgeeyo oo uu mutaysan wuxuu ciqaab qofkaas leeyahay
dhinaca kale markii ugu horreysay ayaa magaalada Muqdisho dhalinyarada loo yaqaano ubaxa caasimada Muqdisho iyo dhalin kale oo ka timid maamulka Puntland ay si wada jira howlo isugu jirta dhireyn iyo qurxin dhinaca wadooyinka uga sameeyeen inta u dhaxaysa isgoyska kilometer 4 iyo isgoyska Soobe sida uu tilmaamayo gudoomiyaha ubaxa caasimada Maxamed Xuseen Lafoole oo saxaafadda kula hadlay goobta ay hawshan ka socotay
waxaan ka shaqeynaynaa waa shaqadii aad nooga barateen ee bilaa su'aalinta magaalada Muqdisho shaqadeenu maanta way ka gidsan tahay shaqooyinkii hore waxa farxad weyn inoo ah inay nagala soo qayb galeen shaqadan galabtay dhacaysa dhalinyarada isxilqaamayaasha Puntland dowladda Puntland ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhalinyaradaas oo hawlo shaqo u yimid magaalada Muqdisho kadibna aan yeelanay kulamo kadibna aan go'aansanay inaan shaqada aan isla qabanno si shaqadeenna u qurux badnaato maadaama shaqada ayaguna ay qabanayaan anaguna aan qabanayn ay tahay shaqo isxilqaan
maamulka gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyay howlaha dhireynta iyo qurxinta wadooyinka ay dhalinyaradii ka wadaan magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay in sidoo kale ay dhalintani go'aansadeen in howlo kale oo noocan ah ay si wada jira dhawaan uga fuliyaan gobolada kale ee dalka Xasan Kaafi Qoyste v o a muqdisho
waa tahay raalli hada dhegeystayaal codkaasi soo dhexgalay idaacadda oo socoto. Waxaan bal markana idinku soo dhoweyneynaa xubintii ciyaaraha. Maxamed Cabdisandheer oo barbarkayga midig fadhiya iyo maxamuud mascade ayaa soo wada jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo aan maanta gebi ahaanba kaga hadlayno horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska. waxaana khadka telefoonka ee Minneapolis ku jira wariyaheenna maxamuud mascade. maxamuud soo dhow.
waa maadsan tahay maxamed.
waa yahay sidaan sheegay gebi ahaanba waxaanu kaga hadlaynaa caawa horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska, bal kulamadii la ciyaaray shalay galab ilaa iyo xalay.
aad baad umaadsan tahay maxamed. kulamo adag ayaa la ciyaaray weliba horyaalka ingiriisku. marka xilligan oo kale la gaaro fasaxyada, kulamo isu dhowdhow baa la ciyaaraa oo waxaa la boobsiiyey horyaalka dalka ingiriiska, halka wadamada kale kooxuhu ay mataqaanaa fasaxan yihiin. Tottenham Hotspur waxay la ciyaartay kooxda Southampton 5-2 ay ku badisay. AFC Bournemouth iyo West Ham United 3-3 bay ku kala baxeen. Chelsea waa badisay oo Brighton half Albion 2-2 bay kaga badisay. Huddersfield Town iyo Stoke City 1-1 bay ku kala tageen. Manchester United oo gurigeeda ku ciyaaraysay 2-2 bareejo ayaa la geliyey. Waliba Manchester labada gool waa lagala hormaray. qaybta dambe ciyaarta ayay labada gool gadaalka keentay. Watford waxa ay 2-2 kaga badisay kooxda Leicester City. West Bromwich Albion iyo Everton eber ay ku kala tageen. Liverpoolna waxay dharbaxay ciyaareed u geystay kooxda kubadda cagta ee Swansea. ciyaaryahan oo 5-2 ay ku badisay. ciyaaryahanka la yiraahdo Firmino ayaa 2 gool dhaliyey. walow wiilkii reer Manchester Maxamed Salah aanu gool dhalin, laakiin goolasha qaar ka mid a isaga ayaa dhigay.
waaye maxamuud, kooxda Manchester City baryahan waa laga yaabanaa, waa la qaban la'aa. shalay iyo xalay may ciyaarin maanta, ciyaaraysaa maxaa laga filayaa kulankeeda iyo inay hoggaanka u sahaynaysa in kale?
maxamed, waa runtii sidaas aad u sheegtay weeye. kooxdan Manchester City waxaad moodaa inay horyaalka dalka ingiriiska sanadkan ay iyadu meel sare keligeed degtay, oo waxa ay ku hogaaminaysaa 2-10 dhibcood waqtigan. laakiin kulanka ay maanta la ciyaarayso Newcastle United, la ciyaarayso Newcastle, kooxa sidaa u awood badan maahan, haddii ay ka badiso waxa halkaasi suuragelaysa in kooxda ay aad uga sii fogaato kooxda Manchester United oo 15 dhibcood halkaasi laga sara maro. marka waxyaabaha xusida mudan kooxdan waxaa ka mid a tan iyo markii uu macalinkani Guardiola la wareegay kooxda sanadkii hore, wuxuu ekaa nin indha-indhaynayay halka ay kooxdiisu ka qalloocanta ama dhibaatadu ka haysato. xilli ciyaareedka markuu dhammaadayna, dhinaca difaacu aad moodaysa inay dhibaato badan ka qabeen, iyo gool hayaha wuu bedelay. lacag fara badan ciyaartoy ayuu kasoo bixiyey, ayuu geliyey. ciyaartoydii u joogtay waxaad moodaa in falsafadiisa ciyaareed uu ka dhaadhiciyey. marka kooxdani sanadkan waa kooxda ay cid walba ahi doonayso inay booskeeda gasho, laakiin ay adag tahay inay gaarto. marka kulanka ay maanta la ciyaarayso kooxda Newcastle United, uma malaynayo in maxaan ku yidhaahdaa ay wax dhibaataa kala kulmayso, inkastoo banooniga cadaan iyo madow iska yahay, laakiin aad bay u adag tahay in Manchester City wax dhibcaha laga goosto marka la eego banooniga iyo shaxda uu macalinkani ku ciyaaray.
waan gartay maxamuud. ugu dambeyntii, dalka Ingiriiska horyaalka amaba ciyaaraha ka socda rekoord cusub ayaa la dhigay, kaas oo muddo 20 sano kor u dhaafaysa soo jiray. waa laacibka la dhaahdo Harry Kane oo ka dulmaray dhinaca gooldhalinta laacibkii hore ee dalka Ingiriiska Alan Shearer. bal sida ay arrintaasi ku timid iyo faahfaahinteeda dadna siista.
sidaas aad u sheegtay weeye, Sandero, rekoordku wuxuu ahaa hal mataqaanaa sanad gudihii goolasha la dhaliyo horyaalka dalka Ingiriiska. rekoordkaasi Alan Shearer ayaa sidaas sheegtay sanadkii 1995-kii dhigay, beriga uu kooxda Blackburn Rovers u ciyaaray. laakiin rekoordkaasi in uu gaaro 42,000 ayay ku qaadatay. waxyaabaha cajiibka leh Harry Kane uu muujiyey waxaa ka mid ah in 36 kulan uu ciyaaray uu rekoordka ku jebiyey tiro gaaraysa 39 gool buu dhaliyey. marka xataa marka la fiiriyo kulankiiba hal gool iyo ka badan buu markaa dhaliyey noqonaysaa marka laisku celceliyo. tan kale, ciyaaryahankan Harry Kane, waxyaabaha cajiibka uu ciyaaryahankan leeyahay waxaa ka mid ah, Sandero, waa nin ku wanaagsan ciyaartan goolashan la yidhaahdo saddexleyd oo hat-trick loo yaqaano. hadda haddii tusaale ahaan la fiiriyo saddexdii kulan ee ugu dambeysay kooxdii Tottenham Hotspur, laba ka mid a wuxuu dhaliyey 3 gool oo kii xalay ugu dambeeyey uu ka dhaliyey kooxdii ay la ciyaarayeen Southampton 3 gool ka dhaliyey. marka ciyaaryahankani waxa uu hadda la meel joogaa marka la eego ciyaaryahanada dunida sida Messi iyo Ronaldo oo kale. waxyaabaha cajiibka waxay tahay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay shantii sano ee u dambeysay qaaradda yurub gooldhalinteeda muddo sanada waxa uuna isu badbedelayay ciyaaryahanada ee Cristiano Ronaldo iyo Messi. Hadda labadoodaba uu ka sara maray oo 37 gool ayuu xilli ciyaareedkan dhaliyay. Messi ayaa rekoorkaasi haysta, laakiin maadaama Messi kooxdiisu ay fasax ku maqan tahay oo dhowrka beriya sanad ka hararsan aysan ciyaaraynin, suuragal noqon mayso inuu ka daba yimaado. Marka Harry Kane kaliya ma jabinin horyaalka dalka Ingiriiska gooldhalintooda, laakiin xilli ciyaareedkanna waxauu noqonayaa ciyaaryahanka ugu gooldhalinta badan ee qaaradda Yurub. Marka waa wiil sanadkan xulka qaranka Ingiriiska ku dagaaltagi doonaan oo koobka adduunka lagu qabanayo waddanka Ruushka, difaacyada iyo kooxaha ka hor imaanayo siday u caabin lahaayeen ay adag tahay inay ciyaaryahankan caabiyaan.
Waan gartay waxay u egtahay in rekoordkaas uu Alan Shearer ka qaaday uu sannado badan sii haysan doono, maadaama 22 sano ay ku qaadatay inuu isaguba kii Alan Shearer ku jabiyo.
Aad iyo aad shaki kuma jiro arrintaas.
Waan gartay, waan arki doonaa. Aad buu mahadsan yahay. Kaas waxaa Maxamuud Mascade, wariyaha V O A da ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, igala qayb gelayay xubintii ciyaaraha. Intaynu dhegaystayaal mar dambe kulmi doonaan, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo subax wanaagsan.
Mascade iyo Maxamed Cabdiba, intaasi aan kaga gudubnay iyo xubintaasi ciyaaraha ee bal Maxamed Cabdi Sandheere, waxaad iga warantaa waxaad bal saaka heesood noo heyso anigii dhegaystayaasha.
Zahray, waxaan soo qabanaynaa heesta Logo ee fanaanka Nimcaan Hilaac.
Inkastoo isleeyahay ka saar layska magaceega lafta dhabarka haysiyo jirkiyo gabila xaadkayga yaadiga kulo moosin weyn igu ablaaban inkastoon isleeyahay ka saar layska magaceega lafta dhabarka haysiyo jirkiyo gabila xaadkayga adiga kulo moosin weyn igu ablaaban lagamana lanaan karo marku kaagluma ruuxu alugooyada dadkayga mulaha shaygalibinaasa iyo laboonagrabay wixii aayarka la geeya lagamana lanaan karo marku kaagluma ruuxu alugooyada dadkayga mulaha shaygalibinaasa iyo laboonagrabay wixii aayarka la geeya
codkaasi Nimcaan Hilaac dhegihiinaan uga sii tageynaa anigoo Saare Cabdiyah iyo Maxamed Cabdiba waxaan idin leenaa nabadgelyo.
Thank you.